สวัสดีค่ะพบกับรายการ Market Update by Financia รายการที่จะมาเล่าภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเพื่อให้ไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญในการลงทุนของคุณ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะพบกันยามเช้านะคะวันนี้ก็พบกับเทรนเนอร์เกตค่ะบุชาพร
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรคร
ับ ค่ะวันนี้นะคะเป็นตอนที่2แล้วนะคะจะมาพูดในเรื่องของเปิดโผล่5หุ้นเด่นฝ่าวิกฤตโควิด
โอ้โหอันนี้นี่คือเป็นเนื้อหาที่สุดยอดเลยนะฮะว่าเราจะมาดูว่าเอ๊ะวันนี้มี5หุ้นเด่นยังไงที่จะฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราอยากจะหยิบยกนะครับบทวิเคราะห์ของทางฟินันเซียขึ้นมาให้ได้ฟังกันก่อนนะครับว่าเป็นแนวทางหรือเป็นกลยุทธ์การลงทุนในเดือนมกราคม
ค่ะ
ก็ต้องบอกว่าทางนักวิเคราะห์มองแบบนี้ครับมองว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยทางเซฟอินเด็กซ์หรือตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะในเดือนมกราคมเนี่ยคิดว่าจะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณ 1,400 จุดถึง 1,500 จุดนะครับเพราะว่ามันมีสถานการณ์เรื่องโควิดมากระทบนะฮะมันก็เลยอาจจะมีการแกว่งอยู่ประมาณ100จุดนะครับ
ค่ะซึ่งปัจจัยตรงนี้นะคะการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 เนี่ยก็กดดันเซตนะทางนักวิเคราะห์เนี่ยค่ะก็ได้ทำมา2สถานการณ์เราก็สมมติขึ้นมาสมมติสถานการณ์ขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเคสแรกคือถ้าควบคุมการแพร่ระบาดไม่ได้นะก็ทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยพุ่งเพิ่มขึ้นนะไปยังพื้นที่ใหม่ๆมากขึ้นนะคะก็ทำให้มีต้องทำให้มีการล็อกดาวน์เนี่ยก็คาดว่าเซตเนี่ยจะปรับตัวลงไปในกรอบ 1,390 นะคะหรือต่ำกว่านะแต่เคสที่2ค่ะถ้าเกิดว่าสถานการณ์เนี่ยยังควบคุมได้ดีนะผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไม่มากนักนะคะแล้วก็มีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดนะก็มองว่าเซตเนี่ยจะยืนเหนือ 1,400 จุดขึ้นไปได้แล้วก็คาดว่าจะปรับตัวขึ้น
ใช่ครับเรียกว่าอย่างตอนนี้เนี่ยอย่างในกรุงเทพเองนะครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นพื้นที่สีแดงไปแล้วนะครับก็ยังไงพวกเราก็ต้องเฝ้าระวังนะครับกาดอย่าตก
ใช่ค่ะก็หมั่นล้างมือนะคะใส่แมส
เวลาไปไหนมาไหนก็ให้มีโซเชียลดิสแทนซิ่งกันด้วย
ใช่แล้วค่ะ
นะครับมาดูข่าวที่เป็นปัจจัยทางด้านบวกข่าวดีๆกันนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์มองว่าประเมินแล้วนะครับว่าฟันโฟลเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะไหลเข้านะฮะตัวฟันโฟลเนี่ยหลักๆก็จะมาจากนักลงทุนที่มาจากต่างชาติเป็นหลักนะครับเรามาดูตัวแรกหรือข่าวแรกกันก่อนนะครับข่าวแรกเลยก็เป็นทางผู้นำของสหรัฐนะครับคุณโจไบเดนนะคร
ับ พึ่งสดๆร้อนๆกันไปเมื่อปลายปี
ใช่คือต้องเรียกว่าพอทางคุณโจเนี่ยคุณโจไบเดนเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับในการดำเนินนโยบายอย่างเช่นทางการรับมือโควิดนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าสวมใส่แมสกันเรียบร้อยแล้ว
ค
่
ะ
นะครับผมหรือจะเป็นอีกกรณีนึงนะฮะตัวอย่างอีกกรณีที่2ก็คือเป็นเรื่อง Brexit นะครับที่ทางอังกฤษนะครับก็ตกลงกับทาง EU สหภาพยุโรปได้เรียบร้อยบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยแล้วในช่วงก่อนจะปีใหม่นี้เองนะครับก็เป็นข่าวเชิงบวกที่จะส่งผลดีในด้านรับฟันโฟลเข้านะครับ
นอกจากนี้นะคะก็ในเรื่องของการเรื่องวัคซีนนะคะที่ทางไทยเองเนี่ยก็คาดว่าน่าจะใช้วัคซีนเนี่ยได้ในช่วงประมาณครึ่งปีกลางปีนี้
ใช่ก็เรียกว่าเราก็น่าจะได้รับวัคซีนเป็นชุดแรกๆในช่วงประมาณครึ่งปีนี
้ใช่ค
่ะในช่วงประมาณครึ่งปี
ใช่ๆค่ะก็เห็นได้ชัดว่ามีโอกาสที่จะทำให้การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวหรือภาพบริการเนี่ยอาจจะมีการดีขึ้นนะอาจจะมีเริ่มดีขึ้น
เริ่มดีขึ้นนะ
ใช่ค่ะ
ก็อันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างภาพรวมนะครับคราวนี้เรามาเปิดโผกันดีกว่าครับน้องเกดครับว่า5หุ้นที่เราคัดเลือกมาจากทางฟินันเซียนะครับว่าเป็น5หุ้นไหนที่จะแกร่งแล้วก็จะฝ่าโควิดไปได้ด้วยกันนะครับมีตัวไหนบ้างครับน้องเกดครับ
ก็เริ่มจากตัวแรกเลยนะคะก็คือหุ้นดูโฮมค่ะนะคะท่านผู้ฟังดูโฮมเนี่ยคือเขาทำธุรกิจในส่วนของค้าปลีกค้าส่งนะในการด้านวัสดุก่อสร้างในส่วนของเหล็กนะคะวัสดุก่อสร้างด้านหลังคากันมุงหลังคา
ก็คือเป็นพวกเหล็ก
หรือ
ว
่า
เป
็
นพวกวัสดุตกแต่งวัสดุซ่อมแซมบ้าน
แล้วก็พวกวัสดุก่อสร้างที่ตกแต่งบ้านด้วย
ชื่อก็บอกอยู่นะดูโฮมดูก็คือทำโฮมก็คือบ้านก็คือทำบ้านนะครับ
ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างครบวงจรในธุรกิจของดูโฮมนะคะ
ถามว่าเอ๊ะแล้วมันแกร่งแล้วก็ฝ่าวิกฤตโควิดยังไงนะครับก็ต้องเริ่มตรงนี้เลยนะครับว่าอย่าง เหตุการณ์โควิดที่เกิดขึ้นที่สาขาสมุทรสาครนะครับมีผลกระทบกับดูโฮมจำกัดมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีการปิดชั่วคราวเพียงแค่2สาขานะครับก็เรียกว่ารายได้เนี่ยที่จะหายไปจาก2สาขาเนี้ยน่าจะประมาณแค่ 5-7% เท่านั้นนะครับแล้วก็ในการปิดให้บริการเนี่ยก็จะปิดเพียงแค่14วันนะครับก็คิดว่ารายได้นั้นไม่น่าจะกระทบเยอะนะครับผม
คือต้องบอกว่าทางดูโฮมเนี่ยเขามี12สาขานะทั่วประเทศก็มีเพียงแค่2สาขาที่ปิดไปรายได้กระทบนิดเดียวนะก็คืออยู่ประมาณไม่เกิน 7% นะคะก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยก็สัดส่วนของรายได้เนี่ยกระทบกับจำกัดมากๆ
ใช่
นะคะ
อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ดูโฮมน่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้บอกไปแล้วนะครับว่าในกลุ่มในดูโฮมเองเนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกเป็นเหล็กอะไรต่างๆที่จะต้องมีการจำหน่ายวัสดุที่เป็นพวกเหล็กนะครับแต่คราวนี้ฮะเหล็กเนี่ยมีการปรับราคาที่สูงขึ้นนะครับเวลาเราจำหน่ายออกไปเนี่ยก็จะได้ราคาที่เพิ่มมากขึ้น
ใช่ค่ะ
แล้วก็รายได้หลักของดูโฮมครับมาจากเหล็กเนี่ย 20% กันเลยทีเดียว
ก็ถือว่าได้ประโยชน์ตรงราคาเหล็กนี้เพิ่มมาด้วยนะคะก็ชดเชยกับสาขาที่ปิดไปนะก็ถือว่าก็เป็นแนวโน้มที่น่าสนใจนะยังมีอีกนะคะในส่วนของทีมผู้บริหารนะคะท่านผู้ฟังเขาก็เล็งเห็นตรงนี้ก็ปรับเป้านะคะในส่วนของรายได้ของสาขาค่ะเพื่อเป็นการชาเลนจ์ให้กับบริษัทนะคะก็จากเดิมเนี่ยคาดว่าจะทำรายได้อยู่ประมาณ 1,200 ล้านบาทต่อปีนะคะก็เพิ่มเป้าขึ้นมาเป็น 1,500 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว
คือปรับเป้านะครับปรับเป้าให้ทางทีมงานพนักงานเนี่ยขยันการแข่งกันมากขึ้น
นะคะ
ครับก็ทางนักวิเคราะห์นะครับให้เป้าของดูโฮมนะครับไว้ที่17บาทเรียกว่าตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่นำมาฝากกันนะครับเรามาดูตัวที่2นิดนึงนะครับตัวที่2เนี่ยมาเป็นในกลุ่มธนาคารที่เรารู้จักกันดีนะครับก็ตัวนี้เป็นธนาคารกสิกรไทยหรือ K-Bank นะครับต้องเรียกว่า K-Bank เนี่ยนะครับหรือกลุ่มธนาคารเนี่ยทางนักวิเคราะห์มองว่าเป็นทางเลือกในการลงทุนในกลุ่มธนาคารที่ดีที่สุดนะครับ
ต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยคือช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเขามีการลงทุนในระบบมากค่ะนะคะท่านผู้ฟังคือระบบในทางดิจิตอลทำออนไลน์มากขึ้นข้อดีของการทำออนไลน์มากขึ้นคือเขาได้ลดต้นทุนหลักของเขาลงไปนะคะแล้วก็พอดีเลยประจวบเหมาะกับช่วงโควิดเนาะก็ทำให้รายได้ตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้กระทบ
ทางโควิดก็จะได้ไม่กระทบมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นไปทางดิจิทัลนะครับอีกเหตุผลนึงนะครับในของ K-Bank เนี่ยนะครับคือต่อให้เกิดโควิดรุนแรงขึ้นมาจริงๆนะครับแต่เขามีการจัดสรรตัวเงินสำรอง NPL เนี่ยไว้อยู่สูงอยู่แล้วนะเพราะว่าบางทีเขาคาดการณ์ไว้แล้วนะครับว่าสมมุติถ้าเกิดภาวะโควิดขึ้นมานะครับลูกหนี้ที่มากู้เงินไปอาจจะมีการผิดนัดชำระนะครับเพราะฉะนั้นเขามีการเงินกันเงินตรงนี้ไว้แล้วนะครับผลกระทบก็น่าจะไม่มากนะครับแถมในการที่เขาลงทุนขยายการลงทุนไปที่ดิจิตอลเนี่ยนะครับมันไปสอดคล้องนะฮะกับสิ่งที่เรากำลังจะเข้าสู่ AEC
บวก3
นี่มันเป็นยังไงฮะ AEC บวก3เนี่ยครับ
ก็บอกว่า AEC บวก3มันคือการที่มีความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนค่ะแล้วเพิ่มขึ้นมาอีก3ประเทศ
คือจริงๆ AEC เนี่ยถ้าให้นึกภาพง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นกีฬาซีเกมนะก็จะมีอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์อะไรประมาณนี้นะครับแต่คราวนี้เราบวกไปอีก3คือเราไปเอามหาอำนาจของเอเชียมาอีก3ประเทศมีประเทศอะไรบ้างฮะ
ก็จะมีประเทศจีนนะคะมีญี่ปุ่นแล้วก็มีเกาหลีใต้ค่ะ
ซึ่งเป็นผู้นำเศรษฐกิจ
ใช่แล้วค่ะในกลุ่มของอาเซียนนี้เลย
ก็เรียกว่า AEC บวก3เนี่ยทำให้สภาพ
คล่องในตลาดของฝั่งเอเชียเนาะ
สูงมากขึ้น
สูงมากขึ้นนะคะเขาก็ได้ประโยชน์ในส่วนนี้นะคะรวมทั้งค่ะถ้าเกิดว่าในตอนต้นที่บอกว่ามีแนวโน้มของฟันโฟที่จะกลับเข้ามาเนาะแน่นอนว่าถ้าฝรั่งจะกลับเข้ามากสิกรแบงก์กสิกรก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆของการที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร
เป็นเหตุผลที่ซัพพอร์ตกันนะครับเพราะฉะนั้นทางนักวิเคราะห์ครับก็ให้เป้าของ K-Bank หรือธนาคารกสิกรไทยไว้นะฮะในปีนี้ก็คือ144บาทนะครับอันนี้เป็นตัวที่2ที่นำมาฝากกันนะครับเรามาดูในตัวที่3นะครับตัวที่3ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแมคโคร
ค่ะสยามแมคโคร
สยามแมคโคร
นะ
สยามแมคโครเนี่ยเขาทำอะไรครับน้องเกด
ก็ต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับศูนย์สินค้าขายค้าส่งค้าปลีก
อันนั้นคือพอพูดถึงแมคโครเนี่ยก็คือว่าง่ายเราก็นั่งนึกว่าเข็นรถเข็นเข้าไปแล้วก็ซื้อของในปริมาณเยอะๆได้จำนวนต้นทุนถูกๆ
ใช่แล้ว
เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เขามีบริการที่เรียกว่าเป็นออนไลน
์มีการปรับเนาะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้มีการทำธุรกิจออนไลน์ขึ้นมาชื่อว่า Happy Food at Home ค่ะ
เออใครยังไม่เคยเข้าไปเนี่ยลองกดเข้าไปนะฮะ Happy Food at Home อ่ะนะครับหรือว่าแมคโครคลิกอ่ะนะฮ
ะ
เข้าไปเนี่ยมันจะมีสินค้าเป็นออนไลน์เราสามารถกดซื้อกดอะไรได้เลยนะ
ช้อปปิ้งตามปกติเลยคือถ้ากังวลเรื่องโควิดนะแต่เราชอบเดินแมคโครไงเราชอบซื้อของแมคโครก็เข้าไปในเว็บไซต์เขาเลยช้อปปิ้งได้เลยนะคะเขามีการบริการส่งถึงบ้านเลยนะคะเป็นการปรับตัวได้ดีนะซึ่งรายได้จากช่องทางนี้นะคะน่าสนใจมากนะคะในปี2019นะเมื่อ2ปีก่อนนะราวๆ 12% นะจากตรงนี้เพิ่มขึ้นนะเป็น 24% ในปีที่แล้วเลย
เท่าตัวนะคะ
ใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกว่า 20% นี้เพิ่มในช่วงของแค่9เดือนแรกนะยังไม่รวมทั้งปีนะเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวน่าสนใจมากๆนะคะในส่วนของออนไลน์นี
้เรียกว่าต่อให้แม้กระทั่งอยู่ในภาวะโควิดแบบนี้คนก็ยังต้องกินต้องบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเรายิ่งมี delivery มีออนไลน์เนี่ยทำให้แมคโครเนี่ยแทบไม่ได้รับผลกระทบเลย
ใช่ค่ะ
ตรงนี้ก็เลยนักวิเคราะห์ให้เป็นมุมมองเชิงบวกนะครับและคิดว่าเนี่ยปีนี้นะครับราคาเนี่ยน่าจะไปถึง50บาทได้เลยสำหรับตัวแมคโครนะครับผมยังมีตัวที่4ครับผม
นะยังไปต่อนะคะก็ตัวที่4ค่ะจะเป็นบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ค่ะท่านผู้ฟังชื่อว่าสุภาลัยนะตัวนี้เนี่ยมีความปลอดภัยที่สุดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากว่าเขามียอดขายรอรับรู้รายได้เนี่ยหรือเรียกว่าแบ็คล็อกเนี่ยเยอะที่สุด
อยู่ถึง 40,000 ล้านบาท
ใช่ค่ะ
คือต้องเรียกว่าต่อให้ตอนเนี้ยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเขามีรายได้ที่รอรับเข้ามาอยู่เนี่ยอยู่ในมือเขาเนี่ย 40,000 ล้านบาทนะครับถ้าบางคนนึกไม่ออกนะครับให้นึกว่าแบ็คล็อกเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเวลาเราไปจองคอนโดนะครับเวลาไปจองคอนโดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจองนะฮะอันนี้เราเรียกว่าแค่พรีเซลแต่ถ้าเกิดเขาจองแล้วเขาจ่ายเงินแล้วนะครับแต่เขายังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์มานะฮะระหว่างที่เรารอโอนกรรมสิทธิ์แต่ว่าทางสุภาลัยได้รับเงินมาแล้วนะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นแบ็คล็อกเพราะนั้นของทางสุภาลัยเนี่ยมียอดตรงเนี้ยรออยู่ถึง 40,000 ล้านบาท
ที่จะมาบันทึกในงบ
ปีนี้เพราะฉะนั้นเรียกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นรายได้ที่สูงมากๆเลยนะครับรายได้ตรงแบ็คล็อกเนี่ยก็ถ้าให้คิดก็คิดประมาณ 50% นะครับของประมาณการรายได้ปีนี้เลยนะครับผมก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยคือมีแนวโน้มที่ดีมีรายได้รอบันทึกอยู่แล้วนะครับก็ทางนักวิเคราะห์ให้เป้าไว้อยู่ที่21บาทนะครับสำหรับตัวสุภาลัยนะครับผมคราวนี้มาดูตัวสุดท้ายตัวที่5กันนะครับก็คือตัว RBF นั่นเองนะครับตัว RBF นะครับ
ค่ะก็ RBF นะคะก็จะเป็นธุรกิจที่เขาทำผลิตและจำหน่ายวัสดุส่วนผสมอาหารตั้งต้นถ้าเกิดมองภาพไม่ออกนะให้เรานึกถึงสีผสมอาหารนะเขาทำพวกสีผสมอาหารพวกซอสนะคะพวกกลุ่มแป้งนะคะพวกผลิตภัณฑ์อบแห้งพวกสตรอเบอรี่อบแห้งนะคะแล้วก็พวกอาหารแช่แข็งต่างๆกลุ่มพวกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นเนี่ยเป็นต้นนะคะ
ซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่ได้รับผลกระทบจำกัดจากการถูกล็อกดาวน์นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเขาแต่เดิมเนี่ยช่วงล็อกดาวน์ปีที่แล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยเขาตกใจกันนะฮะแล้วก็ล็อกดาวน์กันเนี่ยนะครับล็อกไปเป็นเดือนนะครับส่งผลต่อรายได้แต่งวดนี้ไม่เหมือนกันงวดนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์เนี่ยได้เช็คไปที่ทาง RBF เรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าตอนนี้เขาวางแผนมาเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ได้มีการต่อให้เกิดถูกล็อกดาวน์นะแต่เขายังไม่มีการหยุดการ
หยุดการผลิต
ผลิต
ห
ยุดการส่งนะครับ
คือต้องบอกว่ารอบที่แล้วเนี่ยคือพอเจอปุ๊บลูกค้ากังวลก็เลยชะลอการสั่งซื้อ
หยุดเลย
แต่ครั้งนี้เนี่ย ยังไม่มีสัญญาณนั้นมานะลูกค้ายังไม่ได้ชะลอการสั่งซื้อนะแล้วก็รอบนี้ RBF เขารับมือดีมากคือเขาเตรียมพร้อมแล้วเพราะเขามีประสบการณ์แล้วเนาะในการเหตุการณ์ครั้งที่แล้วทีนี้เขาก็เลยไม่ได้กระทบมากในเรื่องของการชะลอซื้อตรงนี้นะยังมีประเด็นหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าลูกตัวบริษัท RBF เนี่ยส่วนใหญ่แล้วใช้เครื่องจักรในการผลิตเป็นหลักค่ะฉะนั้นถามว่าบริษัทนี้คนผลิตเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะถ้า
เพราะว่าเครื่องจักรมันติดโควิดไม่ได้
คือประมาณนั้นเลยค่ะคือเครื่องจักรมันติดโควิดไม่ได้นะคือเขาใช้คนในการผลิตของสินค้าของเขาเนี่ยน้อยนะคะก็ถือว่าไม่ได้กระทบนะ
ตรงนี้ทางนักวิเคราะห์เองนะครับก็ให้เป้าของ RBF ไว้นะฮะในปีนี้ประมาณ12บาทกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็น5หุ้นเด่นนะครับที่จะมาฝ่าโควิดไปด้วยกันนะครับที่เรานำมาฝากกันให้กับวันนี้นะครับก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจกันนะครับ
ใช่ค่ะ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะครับทำได้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เข้าไปใน Google นะครับพิมพ์คำว่าเปิดบัญชีฟินันเซียนะครับจากนั้นไปที่มุมขวาบนนะครับเลือกเปิดบัญชีออนไลน์นะครับท่านสามารถมาลองใช้งานดูได้นะครับและถ้าท่านสนใจพอดแคสต์อยากจะติดตามฟังพอดแคสต์ดีๆแบบนี้นะครับมาติดตามได้ทุกๆวันจันทร์เวลา 7:30 น.นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ